Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է այսօր հուլիսի 20-ն 2 շաբթի Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Հովհաննես Շողիկյանն է բարի լույս։ Մեր այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել մեկնաբանություններ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցությունների վերաբերյալ։ Ժառանգություն խմբակցության падգամավորը գնահատում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շուրջ վերջին զարգացումները։ Ինչ է սպասվում առաջիկա 4 օրերի ընթացքում ԱՄՆ-ի փոխնախագահին։ Այսօր լրանում է նկարիչ Մինա Սավետիսյանի ծննդյան 81-ամյակը։ Սակայն մինչ այս ամենին անդրադառնալը լուր էր։ Քարորի այցով Վրաստան և Ուկրաինայի ժամանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը։ Իրանի իշխանությունները $100,000 գրավի դիմաց ազատ են արձակել այդ երկրում բրիտանական դեսպանության իրանցի աշխատակից հունիսի 27-ին իր 8 գործընկերների հետ ձերբակալված Հոսեին Ռեսեմին։ Բրիտանական դեսպանատան աշխատակիցները մեղադրվում էին հունիսի 12-ին Իրանում անցկացված վիճահարույց նախագահական ընտրություններից հետո իրականացվող բողոքի ակցիաներին առնչություն ունենալու համար։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի նորընտիր ղեկավար Անդերս Ֆոգրես Մասսենը հայտարարել է, որ շուտով կայցելի Մոսկվա, որպիսի հավաստիացնի Ռուսաստանին, որ դաշինքը ցանկանում է բարելավել կապերն այդ երկրի հետ։ Նիկարագուայի նախագահ Դենիել Օրտեգան հայտարարել է, որ ցանկանում է հանրաքվե անցկացնել, ինչը հնարավորություն կտա իրեն նախագահի պաշտոնը զբաղեցնել ևս մեկ անգամ։ Նիկարագուայի նախագահի պաշտոնում Օրտեգան երկրորդ անգամ է, սկսած 2006 թվականից։ Իսրայելի իշխանությունները մերժում են Արևելյան Երուսաղեմում բնակելի շինությունների կառուցումը դադարեցնելու Միացյալ Նահանգների պահանջը։ Ձախողվել են Հոնդուրասի նախագահ Մանուել Զելայայի վերադարձի շուրջ այդ երկրի ընդդիմության հետ բանակցությունները, որոնք անցկացվում էին Սան Խոսեում։ Մավրիտանիայում ըստ այդ երկրի պաշտոնական աղբյուրների գեներալ Մոհամեդ Ուլդ Աբդել Ազիզը հաղթել է նախագահական ընտրությունների առաջին փուլում։ Մավրիտանիայի ընդդիմության մի շարք առաջնորդներ, սակայն, կասկածի տակ են դնում ընտրությունների արդյունքները։ Այսօր Պակիստանը ժամանելու Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով անձնակատար Խավիեր Սոլանան, նա բանակցելու է Պակիստանի նախագահ Ասիֆ Ալի Զարդերիի հետ։ Պենտագոնը հաստատել է, որ իրեն զինված ուժերի ներկայացուցչին հունիսի 30-ին առևանգել են թալիբները։ 23-ամյա Բոու Բերգդլը, ով ծառայել է Ալյասկայի հետևակային գնդում, պատկերվել է թալիբների տեսանկարահանումներում, ինչից հետո էլ ամերիկյան զինուժի ղեկավարությունը հաստատել է իր զինծառայողի առևանգման փաստը։ Նովոսիբիրսկում ավտոբուսը շրջվել, 7 մարդ զոհվել է, առնվազն 30-ը վիրավորվել։ 78 տարեկան հասակում կյանքից հեռացել է ամերիկացի գրող Ֆրենք Մաքքարթը։ Դուք լսում էիք լուրեր, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մոսկվայի կենտրոնական ձիարշավարանում, որտեղ յուրաքանչյուր տարի անցկացվում է Ռուսաստանի նախագահի մրցանակի համար ավանդական ձիարշավը, անցած շաբաթ օրը կայացավ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը։ Դրանից մեկ օր առաջ էլ առանձին հանդիպել էին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու նրա ադրբեջանցի գործընկեր Իլհամ Ալիևը։ Թե ինչ մեկնաբանություններ ու հետևություններ են արվել բանակցությունների այս փուլից հետո, Մոսկվայից կմանրամասնի Ազա Բաբայանը։
Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ Մոսկովյան վերջին բանակցություններից հետո ոչ հայկական, ոչ էլ ադրբեջանական կողմերը հայտարարություն այդպես էլ չարեցին, իսկ փորձագետների մեկնաբանությունները դեռ կլինեն։ Այս պահին ունենք միայն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կարծիքը, ովքեր այս բանակցությունները դրական են գնահատել, թեև ասել են, որ առաջընթաց չի եղել, բայց չի եղել նաև նահանջ ըստ նրանց։ Ռուսաստանի համանախագահ Յուրի Մերզլյակովի փոխանցմամբ նախագահները սկսել են քննարկել Մադրիդյան սկզբունքներին մաս կազմող նոր կետեր և ուրբաթորը երկար բանակցությունների ընթացքում Ալիևն ու Սարգսյանն այդ նոր կետերի շուրջ համաձայնության չեն եկել։ Ռուսաստանցի և ամերիկացի համանախագահներն ասել են նաև, որ բանակցություններին Ղարաբաղյան կողմի մասնակցության հարցը օրակարգում չկա, քանի որ դեռ համաձայնեցված չեն Մադրիդյան սկզբունքները։ Հիշեցնեմ, որ մոսկովյան բանակցություններն այս անգամ 2 օր են տևել։ Առաջին օրը կայացել էր Ալիև Սարգսյան Երկկողմ հանդիպումը իսկ երկրորդ օրը հուլիսի 18-ին նրանց էր միացել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Այս բանակցություններն անցել են ոչ ֆորմալ պայմաններում։ Դմիտրի Մեդվեդևն իր կոլեգաներին հրավիրել էր մոսկովյան ռեստորաններից մեկը, հանդիպումը փակ էր, որևէ հայտարարություն դրան չի հետևել, իսկ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Սերգեյ Պրիխոցկոն այն կոնստրուկտիվ է գնահատել և հավելել է, որ Ռուսաստանը որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր, այսուհետ նույնպես պատրաստ է ջանքեր գործադրել դեռ չհամաձայնեցված հարցերի շուրջ լուծում գտնելու համար։ Ու մի բան էլ մոսկովյան հանդիպումից, այս անգամ Մոսկվա չէր ժամանել Ադրբեջանի նախագահի ադմինիստրացիայի միջազգային հարցերով վարչության ղեկավար Նովրուզ Մամեդովը, ով մինչ այդ ներկա էր եղել Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ կայացած գրեթե բոլոր հանդիպումներին։ Փորձագետները սա գնահատում են որպես դեմարշ Մամեդովի կողմից։ Հիշեցնեմ, Նովրուզ Մամեդովն ով ազդեցիկ քաղաքական գործիչ է բախվում և լուրջ դերակատարություն ունի բանակցային գործում, Ալիևների ընտանիքի խորհրդական Վաֆո Գոլուզադեի մերձավորն է, իսկ վերջինս, ինչպես գիտենք, քննադատել էր հրապարակված Մադրիդյան սկզբունքները և դրանք որակել էր որպես Բաքվի պարտություն։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Եվ դարձյալ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցությունների վերաբերյալ այս անգամ ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Ստեփան Սաֆարյանի կարծիքը, նրա հետ զրուցել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ալիև Սարգսյան վերջին մոսկովյան հանդիպումը ըստ ձեզ արդյոք լուրջ նախադրյալներ կստեղծի հետագա բանակցությունների համար, թե սա ընդամենը հերթական հանդիպում էր։
Տակավին վաղ է ամբողջական գնահատական տալ մոսկովյան այս վերջին հանդիպմանը, քանի դեռ չկա լիարժեք տեղեկատվություն, թեպետ մենք կարող ենք որոշակի դատողություններ անել արդեն համանախագահների արած որոշ հայտարարություններից։ Նախ կարծում եմ առաջին թիմի եզրահանգումը այն է, որ ըստ էության հաջորդ հանդիպումը նշանակվելու է հոկտեմբեր ամսին։ Ես ուզում եմ վերջին հիշեցնել, որ որքան էլ հայտարարվում է, թե Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացը զուգահեռ գործընթաց է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը, բայց հոկտեմբերին վերջնականապես պարզ կդառնա, բացվում է արդյոք հայ-թուրքական սահմանը թե ոչ, և արդյոք Սարգսյանը մեկնում է պատասխան ֆուտբոլային խաղը դիտելու։ Այս կտրվածքով կարծում եմ ժամանակացույցը ընտրված է ոչ պատահականորեն, քանի որ թուրքական կողմին և ադրբեջանական կողմին հանգստացնելու համար ճիշտ է տվյալ ժամանակահատվածում հերթական հանդիպման նշանակումը։
Այնուամենայնիվ քաղաքական շրջանակներում լուրջ մտավախություններ կային, թե սպասվում է ինչ-որ շրջանակային համաձայնագրի ստորագրում, դա տեղի չունեցավ։ Համենայն դեպս այդ աննախադեպ անհանգստությունը ինչով էր պայմանավորված։
Խնդիրն այն է, որ նման փաստաթղթի ստորագրում հնարավոր է ցանկացած պահի, որովհետև բանակցությունների ընթացքը այնպիսին է, որ այդուամենայնիվ կարող են պարտադրել, որպես ստորագրվեն ստորագրվի ինչ-որ մի փաստաթուղթ արդեն իսկ կայացած համաձայնությունների ուրեմն շրջանակներում։ Խնդիրը այն չէ, թե կոնկրետ որ հանդիպման ընթացքում դա կարող է ստորագրվել, խնդիրը այն է, որ ըստ էության դա կարող է տեղի ունենալ ցանկացած պահի, քանի որ այս մեթոդաբանությամբ ընթացող բանակցությունների պայմանավորվածներից մեկը հենց դա է հանդիսանում։ Երկրորդ կարևորագույն հանգամանքը նաև, որ ըստ էության կարծեք թե մի փոքր շանտաժային իրավիճակ է առաջացել, որովհետև մի կողմի համանախագահող երկրները և հատկապես Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը փորձում են Ադրբեջանին ցույց տալ, թե գործադրում են վերջին ջանքը, որպեսզի խնդիրը լուծեն և որի արդյունքում կարգավորվեն ցանկալի ուղղությամբ Ռուսաստան, Ադրբեջան և Արևմուտք Ադրբեջան հարաբերությունները, ի նկատի ունեմ գազային մրցակցության ոլորտում։ Մյուս կողմից էլ, համենայն դեպս հայկական կողմի համար է մի հետաքրքիր իրավիճակ առաջացել, իսկ ասեի զավեշտալի, քանի որ հայ հասարակության և ընդհանրապես ընդդիմադիր հատվածը, ուրեմն քաղաքական սպեկտրի նրանցում և ժառանգությունը, բազմիցս կրկնել եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի ուրեմն մասնակցության այլ ընտրանք չկա, և տակավին վերջերս այս կոչերին միացավ նաև Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը տարբեր հայտարարությունների միջոցով։ Կարծեք թե ռուս համանախագահ Մերզբեկովյանի հայտարարությունը, թե Ղարաբաղը կմիանա այն պահին, երբ ստորագրվի սկզբունքների մասին հռչակագիրը, սա դառնում է շանտաժի նման մի բան, այսինքն հայկական կողմը կարող է տեսնել Ղարաբաղյան կողմի ներգրավվածությունը բանակցային գործընթացում, եթե հայկական կողմը ստորագրի այս սկզբունքների վերաբերյալ համաձայնագիրը։
Թե ինչով է զբաղվելու առաջիկա 4 օրերին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի տեղակալ Ջո Բայդենը, Պրահայից կպատմի Աստղիկ Բետևյանը։
Այսօր Վրաստան և Ուկրաինա իր քառօրյա այցն է սկսում Միացյալ Նահանգների նախագահի տեղակալ Ջո Բայդենը։ Բայդենի առաջին կանգառն այս այցելության ընթացքում Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևը կդառնա։ Ինչպես տեղեկացնում են Բայդենի գրասենյակից, փոխնախագահի այցի նպատակը այդ երկու երկրների հետ հարաբերությունների ամրապնդումն է։ Ինչպես լրագրողներին փոխանցել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Թոնի Բլինկենը, փոխնախագահ Բայդենը երկու երկրների մայրաքաղաքներում էլ հանդես կգա ելույթներով այդ պետությունների հետ Ամերիկայի բարեկամության վերաբերյալ։ Կիևում, այնուհետև նաև Թբիլիսիում, Ջոզեֆ Բայդենը դիմադիրների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ նույնպես կզրուցի։ Ուկրաինայում ընդդիմադիրներից Վիկտոր Յանուկովիչին կհանդիպի, իսկ Վրաստանում Մակում Վրաստանի նախկին դեսպան Իրակլի Ալասանյանին և միասնական Վրաստան դեմոկրատական շարժում կուսակցության նախագահ խորհրդանի նախկին խոսնակ Նինո Բուրջանաձեին։ Բայդենի խորհրդական Թոնի Բլինկենի խոսքերով Թբիլիսիում ԱՄՆ փոխնախագահը նաև կկրկնի Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը երկրում ծայր առած անհանգստությունների վերաբերյալ, այն է, Վրաստանը պետք է կառուցի հնարավոր ամենաժողովրդավարական երկիրը։ Ջոզեֆ Բայդենը նրա խորհրդականի խոսքերով չորեքշաբթի երեկոյան կժամանի Թբիլիսի, որտեղ նաև սպասվում է հանդիպում նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի հետ պաշտոնական ճաշի սեղանի շուրջ։ Վրաստանում Ջո Բայդենի այցը 5-7 օրը կավարտվի, երբ նա Վրաստանի խորհրդանում արդեն հանդես եկած կլինի վրաց-ամերիկյան հարաբերությունների վերաբերյալ ելույթով։ Սա այն պաշտոնական մասը, որի մասին փոխնախագահի գրասենյակն էր հաղորդում, սակայն ինչպես փորձագետներն են նշում, փոխնախագահ Բայդենի այցի հիմնական նպատակը այս երկրներին ամերիկյան աջակցության ցուցադրումն է, որ նախագահ Բարակ Օբամայի մոսկովյան վերջին պայմանավորվածությունները Դմիտրի Մեդվեդևի հետ ամենևին չեն նշանակում, թե պաշտոնական Մոսկվայի հետ հարաբերությունները Կիևի և Թբիլիսիի հաշվին են կառուցվելու։ Ահա թե ինչպես է Ջոզեֆ Բայդենի այցը մեկնաբանում Financial Times-ի նախկին թղթակիցը Մոսկվայում, ներկայումս Գուդզոնյան ինստիտուտի փորձագետ Դեյվիդ Սաթերը։ Այցի նպատակը չի էլ թաքցվում, ասում ենա, այն համերաշխության ցուցադրում է Ուկրաինային և Վրաստանին։ Փաստ է, որ այո, Բայդենը այս երկրներ այցելում է Մեդվեդևի հետ նախագահ Օբամայի անցկացրած հանդիպումներից մոտ 2 շաբաթ անց։
Ջաջուրցի մեծանուն նկարիչն այսօր կդառնար 81 տարեկան։ Գայանե Դանելյանին լսենք։
Այսօր Մինա Սավետիսյանի ծննդյան օրն է։ Հոբելյանական չէ, լրանում է նրա 81-ամյակը, բայց ինչպես խոստանում է մշակույթի նախարարի խորհրդական Սոնա Հարությունյանը, այս տարի ևս կշարունակվեն Մինա Սավետիսյանի 80-ամյա հոբելյանին նվիրված իրադարձությունները, մասնարարպես մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ և Նեապոլի գեղեցիկ արվեստների ակադեմիայի պրոֆեսոր Ֆրանչեսկո Գալոյի հետ համագործակցությամբ նախատեսվում է Մինա Սավետիսյանի ստեղծագործությունների առնվազն 4 ցուցահանդեսների բացում Իտալիայում և 1 ցուցահանդես էլ կբացվի այս տարվա հոկտեմբերին Մոսկվայում։ Իսկ այսօր նրա ծննդյան օրը շատերը հավանաբար կայցել են նրա ծննդավայրում, ջաջուրում գտնվող տուն թանգարանը, մեկ անգամ ևս վայելելու Մինասի արվեստը, ոմանք էլ գուցե զրուցել նրա հարազատների, մտերիմների, ընկերների հետ, ովքեր հրաշալի հուշեր ունեն և լավ են ճանաչել մեծ արվեստագետին։ Նրանցից է և արվեստաբան Շահեն Խաչատրյանը, որը երկար ժամանակ նաև ազգային պատկերասրահի տնօրենն էր և մեզ հետ զրույցի ընթացքում հիշում էր, որ
բայց չէ որ ես 60 թվականից մինչև մահը 15 տարի ամեն օր աշխատել եմ Մինասի հետ։ Այո, ուրեմն 3 գրքերի հեղինակ եմ։ Հոբելյանական 75 տարին լրացավ, ես ազգային պատկերասրահում մեծ ցուցահանդես եմ կազմակերպել։ Իսկ Մինասի ցուցահանդեսները սովետական միության 30 քաղաքներում եմ կազմակերպել, որտեղ լույս են տեսել զանազան կատալոգներ, ալբոմներ եւ այլն։ Անշուշտ ամենակարևորը արվեստը ճիշտ գնահատելն է, այսինքն արվեստագետի մեջ տեսնել այն հատկությունները, որ նրան կարող են միջազգային դարձնել։ Եվ այսօր ես չեմ կարող այս հարցի շուրջ երկար խոսել։ Ես Մինասի հետ ամենուր խոսելիս նա ինձ պատմում է նա ինչ էր ուզում։ Նա ուզում էր գույնի մեջ, գույնի հնչողության մեջ դնել այն դրամատիզմը, որ այն անազատ հոգիկան հոգեվիճակի արտահայտությունը, որ կար մեր ժամանակներում, իսկ հիմա բոլորովին այլ կերպ է ներկայացվում ինքը։
Նշենք նաև, որ այսօր կամերային երաժշտության տանը տեղի կունենա մի ուշագրավ համերգ, որտեղ առաջին անգամ կհնչի գերմանացի անվանի երաժիշտ Դոմինիկ Պոնելի հատուկ Մինա Սավետիսյանի համար գրված ստեղծագործությունը Մենակատարների պետական նվագախմբի կատարմամբ գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Զավեն Վարդանյան։
Երկրորդ Եթերում ազատություն ռադիոկայաններ, որվա իրադարձություններին ավելի մանրամասն իմ գործընկերները ձեզ կծանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Լսեք մեզ նաև ժամը 15-ին ու 19-ին։ Մեր լուրերին հետևելու համար այցելեք նաև ազատություն.am ինտերնետային էջը։ Իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, այն վարեց Հովհաննես Շողիկյանը։ Առողջ եղեք, հաջողություն։